Neste caso, acordouse impoñer unha multa coercitiva por importe de 6.000 euros tanto ao propietario dun inmoble na Ronda da Muralla número 48 como a 5 propietarios dun inmoble na Rúa Xulia Minguillón no número 42. E isto é como consecuencia do incumprimento reiterado das órdenes de execución e rehabilitación ditadas polo Concello, tanto en Xunta de Goberno como tamén a través de varios decretos. A multa imposta reducirase a súa cantía nun 30% se se aboa no prazo de 15 días e tamén acórdase requerirlle novamente aos propietarios que procedan a cumprir as órdenes de execución. No caso de que non se cumplan estas órdenes, o Concello, en primeiro lugar, abrirá unha vía de embargo de bens ou contas aos donos dos dous edificios para tratar de cobrar o importe destas sancións. E, paralelamente, no caso de continuar o incumplimento, o Concello procederá á execución subsidiaria das obras que, posteriormente, como saben, o custe será repercutido nos propietarios dos inmuebles.